Ще успее ли България в тези оставащи 4 месеца да докаже на Европа, че може да се справи с червените картони, да ги превърне най-малкото в жълти и да се поздрави с членство от 1 януари?
Знаете ли, аз бих обърнал акцентите. Важното за България всъщност е това, което се случва с членството в Европейския съюз и последиците от доклада. Това какво ще се случи на президентските избори в много голяма степен зависи от това какъв доклад ще имаме през октомври и как България ще стане член на Европейския съюз. Но ето моята прогноза по вашия първи въпрос. Почти сигурно е, че България ще стане член на Европейския съюз на 1 януари. И не защото правителството и тройната коалиция имат огромна заслуга за това, а защото съгласно споразумението, подписано между Европейския съюз и България преди една година, за да бъде отложено членството на България на 1 януари 2007 година, трябва всичките 25 членове на Европейския съюз да поискат това. На практика и политически, и чисто технологично това е невъзможно. Казано по-просто, за да бъде отложено членство на България на 1 януари 2007 година, у нас трябва да се случат такива драстични неща, които дори днешното правителство, според мен, не би позволило да се случат. По-важният въпрос обаче е, при положение, че България влезе на 1 януари 2007 година, ще влезе ли страната ни с предпазни клаузи или не? Ако България влезе с предпазни клаузи, това ще бъде първата държава, присъединила се към Европейския съюз при такива условия. Това ще има много тежки икономически, ако щете и психологически ефекти, не само върху българските граждани, но върху хората, които биха искали да инвестират в България. Аз се страхувам, че не само инвеститорите няма да предпочитат България, за да дойдат със своите пари, но и българите с пари може да предпочитат чужбина за инвестиции вместо собствената си страна. Това е големия въпрос, който трябва да бъде решен до октомври тази година.
Хайде сега да направим плавния преход и да ви задам образно въпроса така. Ще влезе ли България в Европейския съюз с десен кандидат президент, подкрепен от всички или поне от основните десни партии? Вие самия, знам, че сте откровен човек, не започвате ли да губите надежда за тази обща кандидатура, както между другото се случва с мнозина десни избиратели, независимо на коя партия от преговарящите симпатизират?
Аз не случайно обърнах внимание на последиците от доклада и на очаквания доклад през месец октомври, защото на възможността на правителството да се справи с тези проблеми. Ще бъда съвсем откровен, както винаги. Ако правителството успее да се справи с тези проблеми, нещо, което не ми се вижда много вероятно, за съжаление, нека направя тук една скоба. Много бих искал правителството да се справи, България да стане член на Европейския съюз на време и без предпазни клаузи. Много бих искал, защото това е в интерес на българския народ. И тук никакви дребнави опозиционни заигравания не могат да бъдат част от начина, по който аз мисля. Ако обаче правителството не успее да се справи, България влезе с предпазни клаузи, аз съвсем отговорно заявявам, че ние ще бъдем изправени пред нова политическа ситуация. Това ще стане известно през месец октомври. При тази нова политическа ситуация правителството ще бъде подложено на изключително голям натиск. В много отношения ще се заговори и за политическа криза. Аз съм убеден, че това ще има отражение и върху отношенията между съюзниците в тройната коалиция, то ще има отражение и върху отношенията между отделните лагери в Българска социалистическа партия.
Нека
ето
се
това прави картината.
Да поговорим за десницата. Това, което казвате, означава ли, защото така подозирам нещо, но вие обяснете дали правилно съм разбрала, че за десницата в такава ситуация би било по-изгодно да изчаква и да протака обявяването на своя кандидат за президент.
Моето мнение е, че десницата в никакъв случай не може и не трябва да бъде роб на дати, които самата тя обявява предварително и според мен понякога прибързано и неразумно. Значи да обявим сами, че датата ще бъде 15 май, да речем преди 2 дни, и ако на 15 май не излъчим кандидат, се случи нещо трагично, това направо изглежда смешно и несериозно. Как да кажеш, че 15 май е окончателна дата, в която се приемат кандидатури, при положение, че доклада се очакваше на 16 май, а виждате какъв дебат отваря този доклад. Този доклад обаче майски не отговори на нито един от важните въпроси. Отговорите ще чакаме през октомври. При това положение, нека да не бъда краен, но да кажа следното. Десницата трябва много отговорно и много разумно да се отнесе към президентските избори, не просто като към задача, която трябва да бъде решена и колкото по-бързо бъде решена тя, т.е. колкото по-бързо дадим кандидат, толкова по-бързо да снемем отговорността от плещите си.
Добре, Георги Бакалов, Веселин Методиев и Сергей Игнатов. Това ли е окончателният списък с имена, около които ще преговаряте? И тук бързам да припомня, че Иван Костов съвсем без да изненада никого си каза, че според него най-добрата кандидатура е тази на Веселин Методиев.
Аз не мисля, че кръга на имената, които ще коментираме, са само тези три. Всяко едно от тези три имена, без съмнение, има своите достоинства. За президентските избори обаче се иска човек, който може да ги спечели, който има профил, който има характер на победител.
Откъде обаче може, откъде може да дойде тази друга кандидатура, при положение, че основните преговарящи вече са излъчили свои кандидати и сега няма как вече 5 минути говорим без да сме споменали името Бойко Борисов, който по някакъв начин влезе макар и отстрани в играта. Как преценявате...
5 минути са твърде много време, за да не са времето на Бойко Борисов.
Не, това разбира се в рамките на шегата, но все пак наистина променя се ситуацията. Вие самия как тълкувате поведението му в момента? Той иска да се включи, първо посочи вас, вие обаче казахте, че не искате. След това вчера изведнъж каза, да, аз подавам ръка на Костов, но да е Димитър Абаджиев, не Веселин Методиев. Как тълкувате вие политическото поведение на Борисов?
Всичко това, което и вие казвате, говори само за едно. Прибързаните решения могат да бъдат грешни решения. И най-вероятно ще бъдат грешни решения. Очевидно е, че политическата ситуация в България има нужда от ново узряване, ако щете и заради новото присъствие, новото политическо присъствие на Бойко Борисов там. Сега, аз чух изявлението на всички участници в тези преговори. Всички до един казаха едно и също. Глупово е, неразумно е, безотговорно е да бъде отхвърлена подкрепа от когото и да било, най-малко от страна на Бойко Борисов. Значи няма нито един участник в тези преговори, дори и тези, които са в най-оттегнати отношения с Бойко Борисов.
Имате предвид Иван Костов.
Иван Костов, да. Дори от неговата уста чух съвсем ясното изявление. Една сутрин, разбира се, ако господин Бойко Борисов и неговите привърженици решат да подкрепят един кандидат на десница, това би означавало за тях една ясна така идентификация и една такава подкрепа може да бъде приета. Това е съвсем нормално.
Подкрепа, да, господин президент, но участие в преговорите и евентуално дори кандидатура или за президент, или за вице-президент е съвсем друго нещо. Да направим разликата.
Участието в преговорите вече е съвсем друг, много по-сложен въпрос.
Да, и е важния в случая.
Формата на преговорите е започнал отдавна. Този формат, знаете, е 8 парламентарни партии. Неучастието в преговорите в този формат на господин Бойко Борисов по никакъв начин не означава лош сигнал, лошо отношение или, не дай Боже, обявяване на война на Бойко Борисов. Формата е започнал така и според мен трябва да завърши така. Разбира се, всяка една от участниците в този формат има правото, в известен смисъл дори и задължението, да разговаря, да договаря с други партии и формации, включително с формацията на господин Бойко Борисов, която няма защо да заобикаляме този фактор. В момента се ползва с един доста висок рейтинг, с едно доста уважение, с едно доста голямо уважение, с едно доста високо внимание от страна на медиите. Така че всяка една от партиите участници би могла да води такъв тип разговори, да привлича към нашата кауза и други партии и организации. Но на мен ми се струва, че в този момент обмислянето на нов формат за преговори на президентските избори може да постави десницата пред една доста тежка задача и може да доведе до последици, които трудно могат да бъдат предвидени.
Предвиждате ли, господин Стоянов, вариант да не успеете да се разберете и да се реализира този сценарий, за който анализаторите вече говорят, на първия тур да се явите с отделни кандидатури, така крилата могат да се разпределят? Това е съвсем хипотетично, разбира се. ДСБ, Демократическата партия, ВМРО от една страна, вие пък вече така да играете, образно казано, с Гергьовден, вече и с Бойко Борисов. Възможно ли е това да се случи?
Не е възможно. Аз се засмях леко за това, защото нямам представа кой е критерия, по който ни подредихте така, ДСП, ВМРО и Демократическа партия.
Горе-долу така следейки.
Не. Аз не мисля, че това ще се случи. Аз мисля, че всички са достатъчно отговорни. Мисля, че залога е много голям. Тук не става въпрос за политическа игра. Тук става въпрос за бъдещето на България и го казвам това не като политическо клише. Пак повтарям, в много голяма степен президентски избори ще бъдат вързани чисто политически с доклада през октомври, с начина по който правителството се справя с предизвикателствата, които му предложи Европейската комисия. От тази гледна точка спечелването на президентските избори не е просто въпрос на престиж. Това е въпрос на смяна на статуквото, на промяна на начина на мислене. Позволете ми да кажа само едно изречение. Когато става въпрос за доклада, от 6 области, проблемни области, 4 са свързани с евентуални престъпления. Става въпрос за организирана престъпност, става въпрос за корупция, става въпрос за пране на пари и става въпрос за контрол върху изразходване на европейските пари. За да се справим с тези области, в доклада има едно забележително изречение. То казва, че българското правителство трябва да покаже решителност, манталитет и резултати. Думата решителност и манталитет, според мен, са ключови. Тук не става въпрос за време, в което можем да дооправим едно или друго нещо. Тук става въпрос за ясна демонстрация на политическа воля да се справим с престъпността и всичките метастази в България.
Напълно съм съгласна с вас, но ви връщам към десницата, защото не ни остава много време. Имаме предстои ни разговор с колега от Румъния отново по доклада. Моля ви да кажете на каква цена вие бихте се съгласили, имам предвид Съюза на демократичните сили, да подкрепите, да кажем, Веселин Методиев. Вече споменах, че лидера на ДСБ си избра тази кандидатура като най-подходящата.
Ние се отнасяме с изключително уважение към всички качества и политически и човешки на господин Методиев. Тук искам да сме съвсем наясно. Ние обаче заявихме вече, че господин Веселин Методиев не е приемлив за Съюза на демократичните сили по няколко причини. Ние се съмняваме, че той ще се умее най-напред да организира, разбира се, с цялостната наша подкрепа и с цялостното наше участие дори, да организира кампанията си така, че да спечели следващите президентски избори. Освен това няма да бъде лесно за членовете на Съюза на демократичните сили да дадат подкрепата си за човек, който вече е бил в СДС, който е напуснал СДС. Разберете, при нас това са чувствителни неща. Но ние се отнасяме съвсем така, ние сме съвсем отворени към всички преговори и разговори. Ние още веднъж ще преценим внимателно какви са шансовете на всичките трима кандидати. Най-малкото не забравяйте, защото ние имаме своя кандидат, професор Бакалов, на когото държим и който считаме, че е една много ясно изразена кандидатура от тъй наречения граждански сектор.
Точно за това за накрая оставих любимия си въпрос. Вие, господин президент, бихте ли преосмислили своето решение? Продължават да ви въртят в номинациите евентуалните за бъдещ десен кандидат президент? Бихте ли преосмислили решението си да не се кандидатирате? Моля ви да ми отговорите накратко, защото наистина ни остана време.
Знаете ли, на този отговор няма как да ви отговоря друго яче, освен както съм отговарял до сега. Нищо съществено не се е променило. Деня, в който станах председател на Съюза на демократичните сили, обявих, че СДС има нужда от така лидерство, поне за няколко години, че следващия хоризонт са следващите парламентарни избори и че моето място при това положение е като председател на Съюза на демократичните сили.
Добре, благодаря ви. Петър Стоянов, лидера на СДС, в ефира на Дарик.